Bratře a sestry, byla mi dána důvěra, abychom se spolu zamysleli v téhle druhé části nad Božím slovem. A taková věc, kterou bych chtěl spolu s vámi se na ní z Božího slova podívat, se týká situace, kterou možná známe, možná ne. Možná si vzpomenete, když jste něco rozjížděli, když jste něco budovali a v určitém bodě jste dospěli k názoru, že to nemá cenu. Buď to s těmi lidmi to nemá cenu, nebo že to vaše úsilí je veliké, ale jak si se nesetkává s odezvou na té druhé straně, třeba uklidíte doma, otočíte se a za půl dne, možná i rychleji, zase jsou někde hromádky věcí, zase najdete ponožku tam, kde obvykle nebývá, nebo kde by neměla bývat. A tak různě. Nebo prostě podnikáte a teď máte zaměstnance a ti zaměstnanci prostě investujete do nich, dáte jim školení a oni pořád nemají ty výkony, které byste chtěli. A říkáte si, má to vůbec ještě cenu. Nebylo by mě lepší samotnému. Takový podobný text je v Evangeliu Jana v 21. kapitole. V podstatě ta úvaha, na kterou teď přemýšlím, nebo jsem přemýšlel v souvislosti s dnešním setkáním, byla, jak řešil tyhle situace Pán Ježíš. Jak on dokázal lidi motivovat a pozbuzovat. 21. kapitola od 1. verše. Týká se to situace, kdy Pán Ježíš po svém zmrtvých stání se začal ukazovat lidem. Potom se Ježíš opět zjevil učedníkům u jezera Tiberiackého. Stalo se to takto. Byli spolu Šimon Petr, Tomáš, jinak Didymos, Natanael z Kány Galilejské, synové Zebedovi a ještě dva z jeho učedníků. A Šimon Petr jim řekl, jdu lovit ryby. A odpověděli mu, i my půjdeme s tebou. Šli a vstoupili na loď a té noci však nic neulovili. Pak z toho textu můžeme pokračovat. Ono v Biblii je textu na podobnou notu několik. Ale zkusme se představit situaci. Pán Ježíš investoval svůj život, velkou část svého aktivního života, kdy působil veřejně, do svých učedníků. Řekl jim, že zemře, bude vzkříšen. My to možná bereme jako samozřejmost, protože k nám se evangelium dostalo, tak už neřešíme, jak to bylo z toho začátku. 3 dny potom, co byl ukřižován, tak Petr, který byl ochoten se za něho být, řekne, jdu lovit ryby. A protože byl vůči typ, tak řekli ti ostatní, jdeme lovit s tebou. V podstatě taková zklamání, deziluze. Prostě to nemělo cenu. My jsme tady taky investovali svůj čas a ten čas prostě Kristus je pryč. A to, co my budeme dělat, to, co jsme dělali, to už nemá cenu, musíme se nějak uživit. Typicky, prostě potřebuji zajistit svou rodinu, své živobytí. Podobný text je, když bychom se podívali do Evangelia Lukáše, možná si vzpomenete, já to jenom připomenu, když šli učedníci do Emaus. Šli do Emaus a povídali si a byli smutní. Vzpomínáte si někdo na ten text? Nebo na tu část? Prostě šli, byli smutní, protože to bylo po ukřižování. A teď si říkali, no prostě taky, měli jsme naději, že tenhle ten člověk vysvobodí Izrael, byl mocný, tam je psáno, byl mocný ve skutcích a v tom, co dělal. A teď už je 3. den ukřižovaný. A Pán Ježíš šel s nimi a oni ho nepoznali. Kdybychom četli dál v té 21. kapitole, taky ho nepoznali. On tam stál na břehu, díval se na ně a taky ho nepoznali. Asi vypadal trošku jinak, než byli zvyklí. A těm učedníkům, co šli do Emaus, tak říká, a co se to vlastně děje, proč jste takový smutní? A mu říkají, ty seš asi jediný blázen, který neví, co se teď stalo v Jeruzalémě. Že ukřižovali Mesiáše, ukřižovali Ježíše, naši starší ještě tam říkají. A prostě tím skončila naše naděje. A on je nechal vypovídat. A on si to nechal celé popovídat. A pak čteme v tom textu, že jim začal otevírat Boží slovo, části písem, které byly o něm napsány. A ti lidi najednou začali, prostě nějak je to začalo oslovovat. A když přišli do do Emaus, tak on jakože půjde dál, oni ho zastavili a on rozlomil chleba a v tu chvíli ho poznali. A teď ho poznali v tu chvíli je tam napsáno, že od nich zmizel. A to je hrozně zajímavý příběh. Když se na to podíváte z toho, jak my jednáme, každý z nás, prostě něco se nedaří. Něco není tak, jak by jsme potřebovali, jsme rozladěni. Obvykle máme potřebu se s tím sdělit. Možná hned nepotřebujeme, aby to někdo za nás řešil. Ale někomu to říct. A Pán Ježíš je nechal vypovídat. A až oni teprve se vyprázdnili, až vylili ze sebe tu potřebu, ten rmut, tu deziluzi, tak najednou Pán Ježíš jim začal plnit. A začal jim dávat ten svůj pokrm z toho svého slova. A ve chvíli, kdy jim to dával, tak to končí tím, že ho poznali a najednou on mohl zmizet a oni byli schopni nastartovat a ještě v noci se otočit a jít zpátky do Jeruzaléma a říct to všem ostatním. A teď si pojďme dočíst ten příběh v té 21. kapitole. Jo, to byl text, příběh o tom, jak šli učeníci do Emaus, tak byl v Lukáši, v Evangeliu Lukáši ve 24. kapitole. A my jsme to dočetli v té 21. v Janovi, kdy Petr šel lovit ryby s učedníky do verše 3. A 4. začíná. A když začalo svítat, stál Ježíš na břehu. Ale učedníci nevěděli, že je to on. Ježíš jim řekl, děti, nemáte co k jídlu? A odpověděli, nemáme. A řekl jim, hoďte síť na pravou stranu lodi, tam ryby najdete. Hodili síť a nemohli ani utáhnout pro množství ryb. A onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi, to je pán. A jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to pán, přehodil si plášť, byl totiž svlečen a brodil se k němu vodou. A ostatní učedníci přijeli na lodi a nebyli daleko od břehu. Oni poslechli nějakého člověka, ať jdou hodit sítě na druhou stranu. Zkušení rybáři, celou noc pracovali. Nebylo to poprvé, co se jim tohle toto stalo. Ale teprve, až měli ty ryby v té síti, tak si kdo učení, kterého Ježíš miloval, zřejmě Jan, tak si uvědomil, to je pán. Wow, teď je tady. A Pán Ježíš neřeší, jak to, že jste tamhle na moři. Teda na jezeře. Jak to, že lovíte ryby? Vždyť jsem vám říkal, že vstanu z mrtvých. Vždyť jsem vám říkal, že máte být na chystaní. Vy jste úplně někde jinde. Dokážete si představit svého šéfa v práci, když nebudete dělat to, co vám řekl? Asi bude podle povahy tu agresivnější, tu méně agresivní, ale rozhodně bude dávat najevo, že to není v pořádku. A Pán Ježíš říká, tak tamhle máte ty ryby, tak si je chyťte a tím oni vyřešili to svoje napětí. Prostě my nemáme co k obživě. A přijeli ke břehu a tam bylo ohniště, na tom ohništi byla ryba, kdybychom to četli dál. A celý ten příběh pokračuje tak, že Pán Ježíš se potom mohl zeptat Petra. Petře, miluješ mě víc než tady ti? A Petr říká, pane, ty víš, že tě miluji. Pane, ty víš, že tě mám rád. A když se ho zeptal po třetí, tak se rozbrečel. Zkusili jste si někdy sami sebe zeptat se, napsat si na papír, kdo jsem? Napište, kdo jsem? Tak já jsem třeba táta. Teď to otočíte a zeptáte se znovu, kdo jsem? A když tohle uděláte pětkrát, tak vám začne docházet, že začínáte přemýšlet o tom, jak jste uvnitř. A když se Pán Ježíš zeptal Petra po třetí, tak Petrovi došlo, že má o sobě nějakou představu, že ta představa je jiná zevnitř a jiná s tím, jak vypadá venku. A Pán Ježíš mu neříká, a ty jsi všecky tady okolo sebe přesvědčil, ať jdou lovit ryby, místo toho, aby byli připraveni na to, že já vstanu z mrtvých a aby šli a nesli evangelium do světa. Ty jsi tady prostě všechny odvedl na špatnou cestu. Ne. Říká, pojďte se najíst, tady máte rybu a chleba. Pán Ježíš jedná jinak, než většina lidí, se kterými se my setkáváme. Pán Ježíš vidí do nás a vidí, co je v nás. A možná každý z nás prožíváme takovéto období, kdy máme pocit, že my jsme ti nejhorší. Ať už ve vztahu k Bohu, nebo ve vztahu ke své práci. Máme pocit, že co uděláme, neuděláme dobře. Nebo máme pocit, že jsme selhali jako táta, jako máma. Nebo že nás nikdo, kolegové, že o nás nemají dobré mínění. Ale otázka je, jestli tohle není naše vlastní představa, kterou my máme v sobě. Bůh nás vidí jinak. Bůh říká ve svém slově, že nás vidí jako svoje dětice. Umíte si představit, že byste svěřili svůj majetek někomu, o kom máte velmi nízké mínění? Já si myslím, že ne. Že dědictví se svěřuje buď to ze zákona, nebo když máte tu možnost, tak ho dáváte tomu, kdo se o ně bude umět postarat. A Bůh nás vidí takto. Bůh nás nevidí jako lidi, kteří prohráli, jako lidi, kteří nic neumí. On nás vidí hodnotu. Já vám řeknu, mám praktickou zkušenost z tohoto týdne. Já mám kolegu, který patří do mého týmu a docela s ním bojuju, protože on má nevyrovnané výkony. Prostě tam je to, když jdete po kládě, která je zhnilá. Nikdy nevíte, když se propadnete. Prostě on může mít excelentní čtvrt rok a pak má excelentní na opačnou stranu půl rok. Protože jsme prodejci, tak prostě buď to prodává vyloženě, že mu to jde samo a pak zase mu to nejde. A teď nikdy nevíte, co bude. A když se ho zeptáte, máme určité způsoby práce a jestli to nebo ono dělá, tak se na vás dívá, jako co to po něm chcete. Já jsem si říkal, já už s ním musím zatřepat jak s kotětem. A naštěstí přemýšlel jsem o tom dost dlouho a pak jsem šel za mým šéfem, který je sice stejně starý jako já, ale už přece jenom tu personalistiku dělá delší dobu a říká, ty máš na něj pivku, viď? A já říkám, jo, mám. A ty si je na něho měl taky. A on říká, já si na to taky pamatuju. A tak jsem ti ho předal, tak teď ho máš ty. A tak jsme se o tom chvilku bavili a on říká, ty, a já jsem měl něco nachystané a on říká, víš co, a co kdybys mu to ukázal a zeptal se ho, co z toho má popis práce, co z toho dělá. Ale zároveň my s ním počítáme, protože on není špatný, že jo? A jsem říkal, jo, počítám s ním, já ho nechci vyhodit, já bych chtěl jenom, aby to prostě dělal pořádně. A fakt, my jsme se s tím klukem sedli a teď jsme mu říkali, hele, my s tebou počítáme, ty máš v sobě úžasný potenciál. A on má ten potenciál, on 3 roky jel jako pila a pak najednou se to v něm zlomilo. A teď se díval na ten popis práce a já jsem se ho zeptal, ty, a co tady z toho myslíš, že by se dalo zlepšit? A teď on prostě tak začal fajkovat, tak tohle dělám a tohle nedělám, tohle nedělám. A teď najednou zjistil, že 3/4 z toho, co tam má dělat, nedělá. A tak jsme si dali termín dokdy a ten kluk odcházel nabuzený, místo toho, aby odcházel s kartáčem. Ale nebyla to moje zásluha, bylo to to, že ten šéf mi otevřel oči, že se to dá dělat jinak. A Pán Ježíš to takhle dělá. Prostě Pán Ježíš neříká, ty jsi prohrál, ty jsi prohrála, ty jsi špatný. On nám říká, já s tebou počítám. Já ti věřím. Já ti věřím, že to, co je tvůj úkol, který já mám pro tebe nachystaný, takže ty ho dokážeš. Jenom možná ty si nevěříš. Jenom možná ty sebe vidíš úplně jinak, než tě vidím já. Ještě připomenu jeden příběh z Bible, který možná taky znáte. O proroku Eliášovi. To je příběh ze Starého zákona. Já vám ho kousínek přečtu. Je to zapsané v 1. královské v 19. kapitole. Takže první kniha královská ve Starém zákoně v 19. kapitole. Od 14. verše budu číst z Bible. Ten příběh je postavený, nebo tak, jak šla ta posloupnost toho děje, tak vlastně Eliáš byl významný prorok ve své době. Asi jeden z nejvýznamnějších v historii Izraele. A on na Karmelu pobil proroky Bále. V podstatě očistil ten národ od lidí, kteří šířili modloslužbu. A musel utíkat před manželkou tehdejšího krále, před Jezábel, protože ta by ho okamžitě zabila, protože ona to šířila, tu modloslužbu, nebo držela nad nimi svou ruku. A on po tomhle velikém vítězství, kdy Bůh ukázal svou moc, že zapálil ohněm z nebe oběť na oltáři, tak on utíká. A teď je situace, kdy je v jeskyni a kdy vlastně jde Bůh okolo a on vystoupí před tu jeskyni a ptá se, to je konec 13. verše, tu mu hlas pravil, co tu chceš, Eliáši? A on odpověděl, velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. A zbývám už jen já sám, však i mě ukládají o život. Jak by mě o něj připravili? A Hospodin mu řekl, jdi, vrať se svou cestou k Damašské poušti. Až tam přijdeš, pomažeš Chazaela, krále nad Aramem, Jehua, syna Nimšiho, pomažeš za krále nad Izraelem a Elíšu, syna Šafatova, Sabel Mechóty, pomažeš za proroka místo sebe. A kdo unikne Chazaelovu meči, toho usmrtí Jehu. A kdo unikne Jehovu meči, toho usmrtí Elíša. Ale zachovám v Izraeli 7000 všechny ty, jejíž kolena nepoklekla před Bálem a jejíž ústa ho nepolíbila. Přidám to možná otažité k tomu, co jsem říkal. Ale zkusme se na to podívat z toho pohledu, že ten člověk fantasticky pracoval, táhl a teď už byl na dně. Totálně vyčerpaný, totální deziluze. Všichni jsou pryč. Teď už mě, posledního Mohikána, tady se chystají zavraždit, já utíkám, ještě teda jsem naživu, ale už mě to vůbec nebaví. Už jste viděli někdy člověka, který už nemá vůbec chuť cokoliv dělat? Možná to znáte, bratři starší, když někomu řeknete, nebo sami mezi sebou, kolikrát člověk si říká, to nemá cenu. A ten byl v tomhle stavu. Tak já jsem tam sice vybil ty proroky, to bylo úžasné boží vítězství, ale místo toho zase zdrhám, zase utíkám, zase se musím zachraňovat. A Bůh mu říká, tak pozor. Za prvé, půjdeš, uděláš toto, pak uděláš toto, pak uděláš toto a abys věděl, ty to vidíš jenom ze svého pohledu. Ty vidíš jenom sám sebe. Jak to vidíš ty? Ale já mám ještě další lidi, kteří prostě jsou na tom stejně jako ty, kteří uznávají Boha a kteří se nepoklonili témuhle, i když to bylo velmi nebezpečné. A já si z toho beru takové poučení. Každý z nás je ve velikém pokušení vidět svět jenom svýma očima. Ale Bůh nám dává fantastickou možnost. Někdy nám pošle lidi, ale rozhodně On sám je připravený, aby jsme Jemu řekli to, co prožíváme. To, co vidíme. To, co nás drtí, to, co nás tlačí k zemi. A teprve, až my Mu to řekneme, tak On nám může začít ukazovat, protože pak jsme prázdní. Pak jsme otevření pro to, aby jsme byli schopni slyšet, co On nám dává, jak On nás chce pozbudit, posílit, poslat. A pak má pro nás taky práci. On toho Eliáše tam nenechal ležet. On mu řekl, půjdeš, uděláš toto, toto, toto. Měl program. Voskovec Verichem, blahé paměti, zpívali písničku. Ne, Voskovec Verichem. To bylo jiné. To bylo v nějaké pohádce, že dělání všechny strasti zahání. Někdo by mě mohl poradit, co to bylo za písně.
To byla pohádka, to zpíval to Čenský, nějakou herečku.
Já vím, ale prostě, co se tam zpívá? Za prvé to zahání všechny smutky, za druhé, že máš přiložit cihlu k cihle a dát těsto do díže a prostě jít něco dělat. A je to asi tak normálně, protože ve chvíli, kdy člověk začne něco dělat, tak se přestane rýpat sám v sobě a k tomu nás Bůh vede. On nám ukazuje, protože to, že na nás přijde smutek, že si budeme připadat jako ti nejhorší, že si budeme připadat, že nic neumíme, nebo že budeme mít pocit, že náš sbor je ten nejhorší, že za nic nestojí, tak možná, ne možná, tohle je ten okamžik, kdy potřebujeme to Bohu říct a jít se zhánět po nějaké práci, pokud už ji přímo nevidíme. A pokud se jenom tím, že sami se cítíme tak bídně, nevyhýbáme. Protože někdy ta práce je vedle nás a my jenom stojíme a říkáme, ne, já přece jsem tak neschopný, že ji nemůžu vzít. Ona tady je a Bůh pro nás tu práci má. A tak jsem vám chtěl na tomto textu ukázat to, co mě potěšilo, že Pán Ježíš dokázal, byť byl mistr, nevynadat těm svým učedníkům v prvním kole, ale říct jim, lidi, vy vidíte ten svět jinak, než je. Já jsem stal z mrtvých. Nechal je, ať mu to řeknou všechno. Nechal je, ať se nají ty základní potřeby, které měli. A pak oni byli schopni jít do Jeruzaléma, nebo Petr byl schopen stal se apoštolem Židů. A to evangelium se dostalo až k nám. Takže to dělali ti, kteří tam předtím lovili ryby. Tak potom, že jim Pán Ježíš, že potkali Pána Ježíše, tak byli schopni zabrat takovou šponu, že se to evangelium dostalo až k nám. A umíte si představit, co to muselo být za sílu v těch lidech? Pak už Pána Ježíše nepotřebovali. Pak už tu sílu měli. A on jim neřekl, vy jste ničemové neschopní. On jim řekl, lidi, pojďte se najíst, já vám věřím. A on stejně tak věří i nám, že půjdeme dál, jak s evangeliem, tak ve svých rodinách, tak ve své práci. A on je s náma v našem životě. Tak to říká ve svém slově. Amen.